Efnisyfirlit. Á skýrsla blindafélagsins, blaðsíðu 2. Þar eru undirkaflar nokkrir, stjórn, blaðsíðu 2, starfsmenn, blaðsíðu 2, áhrif heimsfaraldurs koronaveirunar, blaðsíðu 3, rekstrar niðurstaða, blaðsíðu 3, aðal félags- og stjórnarfundir, blaðsíðu 4, skrifstofa og móttaka blindafélagsins, blaðsíðu 4, Verkefni og fjáraflanir, blaðsíðu 4, rekstur Hamrahlíðar 17, blaðsíðu 7, áhersluverkefni og réttindagæsla, blaðsíðu 8, félagsmál og jafningjastuðningur, blaðsíðu 14, samstarfsaðilar innanlands, blaðsíðu 17, lokaorð formanns, blaðsíðu 18. Þá hefst annar kafli sem heitir aðrar skýrslur og það á blaðsíðu 19. Þar eru fáeinir undirkaflar, blindravinnustofan 2021 á blaðsíðu 19, þjónust og þekkingar miðstöð fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu á blaðsíðu 19 og starfsemi hljóðbókasafns Íslands árið 2021 á blaðsíðu 25.